Publiční podcasty Miqësi Shelida.
Me mbrëmë të dashur miq, jemi live tani me Elidën. Është një nga coach, business coach, që do thotë trajnuese biznesit, që me të vërtet na nderon për gjithë shqiptarët sidomos, por ne që jemi këtu në Britani. Do të thoni ju pse kemi dalë sot këtu në te grupi i British Albanian Culture and Arts Association, për arsye sepse libri Elidës është i vlefshëm për të gjithë, sidomos për ne krijuesit e artistët. Artistët në përgjithësi përqendrohen shumë tek fusha e tyre e krijimtarisë, por shpesh herë ne harrojmë që duhet të paguajmë faturat, duhet të ndërtojmë jetën, sidomos duhet të planifikojmë dhe të mendojmë si persona të biznesit. Prandaj, Elida ka botuar një libër të mrekullueshëm, Plan me Elidën, i cili është dhe në Shqip, po dhe në Anglisht. Dhe me rastin e promovimit të këti libri, neve kemi ftuar Elidën që të vitë flasi sot me ne. Elida, falënderit, gjithashtu kemi dhe Altinin, i cili ka bërë kurse Elidës. Elida, falënderit që kemi ty sot.
Shumë kënaqësi që jam këtu, realisht është shumë kënaqësi. Edhe ajo që the pak përpara për artistët, në fakt është si çdo specialitet tjetër, mendoj unë, është një trade të cilën sa më mirë të dinë ta vëmë në përdorim, duke bërë dy sets of skills, që është ajo e të qenit në trade, që është arts apo everything else, dhe të qenit në business. Dhe është një bashkërendimi të dyjave që vjen te libri im, vjen me planifikome Elidën, me një formulë që unë e quaj the spicy Albanian sauce.
Që nga gjithë shumë e mrekulluese për të gjithë ne, fakti që tani të kemi këtu në Londër dhe pa dyshim këtë të premte në orën 6, në orën e Britanisë, do të kesh një event. Na trego pak për rrugtimin e këti libri dhe pastaj do flasim për ngjarjen që do ndodhi këtë të premte.
Okej. Okay. Së pari njëre shumë kënaqësi të jem, edhe është një ftesë që ka ardhur nga miqtë e mi të cilët janë që banojnë në Londër. Në fakt do të thoshja që libri është më shumë për ata persona të cilët mendojnë që si ta bëjnë jetën më të mirë. Dhe të gjithë ne kemi të drejtë ta bëjmë jetën më të mirë dhe të zgjedhim qoftë biznesin, qoftë llojin e punës, qoftë gjeografinë ku duam të zhvillojmë këto, qoftë të rrim në Shqipëri, qoftë ikim nga Shqipëria, por ajo që unë kam vënë prej vitesh dhe vajta mbi 30 vite që jam që punoj me kryesisht me CEO-t, me drejtuesit e bizneseve, ajo që unë kam vënë është që shumica e brezit të ri, që të themi the këto dy gjeneratat që janë Z dhe millennials, kryesisht kanë për mua janë ajo gjeneratë e cila është më pak e vlerësuar, më pak e kuptuar, më pak e paguar, flasë sidomos në Shqipëri. Dhe çfarë ndodhë është që shumica e tyre janë që gjinë veten përbal një pyetje të madhe, pse ri këtu, pse punoj këtu, kur mund veten në një vend tjetër që do më vlerësojnë më shumë, do më bëjnë më shumë. Në fakt, ajo që unë kam bërë re, kudo që ven, ajo që mungon është kjo që unë e quaj salsa shqiptare, e të qenit me këmbë në tokë, dhe të ndëruarit dhe të punuarit për të realizuar ëndrat. Dhe ajo që shpeshherë ne harrojmë të kuptojmë është që nuk ka të bëjë gjeografia. Secili nga ne ku lëviz që shkon diku, shkon me talentet e veta, shkon me çdo përvojë që ka dhe shkon me ca vlera që i ka të patjetërsueshme. Libri në fakt jep pikërisht një formulë se si kudo që ne duam të shkojmë, mund t'ja dalim me sukses nëse ne ulemi dhe merremi me veten tonë, punojmë me veten tonë. Pra, ajo që do të thoshja nga çfarë un kam bërë dhe pse ka dalë nevojë që të bëj libri ishte sepse janë një shumicë njerëzish, të cilët do të thoshja un janë nga mosha 18 deri në 68, të cilët duan prapë të ikin. Edhe mendojnë që duhet ikë duke ikur nga Shqipëria apo duke ikur nga një vend në përgjithësi, mendojnë që do shkojnë në një vend tjetër ku gjithë gjëra zgjidhen si me magji, vënë si në tokë të premtuar. Dhe në fakt, shumë shpejt gjendën në një situatë që ndofta nuk është ajo që do priteshin me krahapur, por vjen në një vend që duhet ta fillojnë ndofta nga më poshtë, dhe duhet shpeshherë harojnë atë rehatin që kanë pasur ku kanë qenë në një punë tjetër, të kaluar ndofta në Shqipëri apo në një vend tjetër dhe pastaj kanë ardhur këtu. Por gjëja që unë vëre shpeshherë është kjo përplasje e madhe midis dëshirave tona dhe mos veprimit mençurisht ose mos të planifikuarit.
Më pëlqen shumë ajo shpreha mos veprimit mençurisht, edhe shpeshherë edhe unë kam marrë nga mentori im që thot të gjithë neve, sidomos brezit ton, na kanë thënë punoni fort, por në fakt në jetë ne duhet punojmë mençurisht fort.
Absolutisht.
Pra ti kemi të dyja këto gjëra.
Absolutisht.
Besoj se është momenti të ftojmë këtu një artist, muzikant, producent, project manager, i cili është këtu në Londër për Chevening scholarship që ka nga shteti britanik, Altin Gjoni, i cili me të vërtet ka eksperiencë me juve, Elida, në marrjen e informacionit, sidomos në marrjen e informacionit nga ana e zhvillimit personal, po dhe nga aspekti i zhvillimit të biznesit dhe sidomos planifikimit, i cili është thelbi i librit tuaj. Altin, mirë se na erdhe. Çfarë mund ta thuash për Elidën dhe sidomos për trajnimet që
shkon për biznesin e vet sesa për mua?
Po janë të lidhura bashkë. Në sensin që faleminderit që kënaqësi jam këtu. Unë kam pasur fatin që të punoj edhe me Tomorin, kam pasur fatin punoj edhe me Elidën, të bashkëpunojmë të dy. Kam marrë trajnim drejt për së drejti nga Elida, si dhe gjithashtu trajnim, me Tomorin mund të qojnë nga bashkëpunimi që kemi bërë, nga puna që bëjmë së bashku. Pra kam pasur fatin e madh dhe kam shumë kënaqësi që shoh edhe shumë përbashkëtat në punën tuaj, po dhe kënaqem shumë kur shoh edhe diferenca, pra kundërshtime të ndryshme, por shoh je zakonisht shumë të përbashkët, sidomos nëse analizojmë librin e Lidës edhe librin e Tomorit dhe pastaj do doja të ndaj edhe ca përshtypje që kisha, pasi tani po merret disa pasazhe dhe bëhet ca paralelizme shumë interesant. Elidën unë kam njohur kur kam qenë punësuar në Shqipëri në vitin 2018 te Stella Resort. Isha marketing coordinator
dhe shkëlqente.
Ah, thank you. Isha shumë burnout atë periudhë. Domethënë ekstrem burnout, Elidës si kujtohet, se ishte periudhë e vështirë, qoftë në anën in everything, in essence, even personally, familiarly. Dhe më mëne kam takuar në një periudhë kur realisht duash të një lloj tranditje dhe një lloj organizimi. Po si të thuash për te një organizim rutine, një organizim mendime dhe organizim i çfarë doja të bëja. Dhe këtu doja dilja pak tek një nga filozofitë dhe një nga metodat e mendimit të Lidës, që është metoda e kursive, e cila doja dilje që përputhet edhe shumë në paralelizëm që dhe Tomori bën në librin e tij. Pra, Tomori bën ndarjen e tij në material, influential dhe emotional në pjesë të librit, kurse ju keni ndarjen e kursive, si dhe keni ndarjen e parimeve që duhet të ndjeki një person kur merr një vendim. Dhe gjë e parë që doja që mund t'ju shtrojë edhe si pyetje, që se mund të ndani diçka për parimin e kursive, pasi mendoj që ajo është thelbi, si thotë pika nisë e thelbi, të paktën mendoj ishte që më ngranoj më së shumti mua që do të vazhdoja më tej.
Shikoj, unë besoj që kur flasim për kursit, në fakt është e thënë thjesht fare. Shumica e njerëzve që më vinë dhe kërkojnë trajnimin, vinë dhe ju ka ardhur më i thunës nga puna që jam. Po këta mund të jenë qoftë CEO, që kanë mbi 700 veta që punojnë për ta, qoftë një person që ka një detyrë diku, dhe ajo që konceptojnë është që unë kam një punë dhe kjo punë është kthyer dhe ka zënë 24 orëshën e njeriu. Dhe ajo që unë kam kuptuar shpesher the hard way, duke thyrë turin vet, është që nuk është kjo puna vetëm. Ajo që unë besoj dhe kjo është gjëja që unë do të flasë dhe në takimin e nesër, është që ne jemi në një shtëpi toksore, në cilën në kokë kemi ato që mund të quajmë themelet ose vlerat tona, janë të patjetërsueshme. Janë sa neuropathe të cilat janë të padiskutueshme. Ne duam, s'duam shkojmë atje. Dhe është dhe jeta. Tani që jetojmë këtë jetë, duhet pa tjetër që këto vlerat kemi mundësi të jetojmë, po këto vlera nuk jetojnë vetëm përmes një rrugë që është vetëm ajo puna në e cila na sjell të ardhurë, e cila na jep një emër, na brandon, na na profesionale, dhe e cila në fund të ditës na fut në një rrjet njerëzish që janë që janë profesionalisht si ne. Kjo është që shpeshherë kaq super bëhet, sa harojmë që ne kemi nevojë të krijojmë diçka të re, kemi nevojë të mësojmë diçka të re, kemi nevojë të shohim diçka ndryshe, kemi nevojë të jemi një person që jo gjithmonë gjendet tek ajo zona e rehatit, kemi nevojë të shikojmë gjëra të reja, që unë kësaj quaj kursi e dytë, që është kursi e vetë zhvillimit, dhe kursi e tretë është kursia ku ne japim mrapsh, ne kemi nevojë të japim, kemi nevojë të krijojmë vlerë, kemi nevojë të japim falas, sepse kjo është një nevojë e brendshme që në fund të ditës në na sill tek vetë plotësimi. Është vërtetuar shkencërisht, nuk është se ne po e shpikim, po ne kemi nevojë për këto. Ajo që unë kuptoj shpeshherë me këdo që punoj dhe me CEO-t është që në që se ti fillon të kuptosh që 80% e punës që unë bëj është ajo punë që do më zirë bukën e gojës dhe duhet punojmë fort. Nuk diskutojt punojt vetë të mënqurisht, është mënqurisht dhe fort. Dhe është 20% që ne duhet vëm qoftë kohën tonë, qoftë ardhurat tona, në gjën e re që duham të kryojmë. Dhe kjo gjë e re shpesher mund tjetë krejt ndryshe nga e që bëjmë në mëngjes, por mund tjetë dhe vazhdimi saj. Dhe po ashtu kemi nevojt të japim 100% vetën tonë në familjen tonë, në kujdesin për veten tonë, në komunitet, në kishë, aty ku ne shkojmë, por është kjo, janë këto tre korsi, të cilat në fund të ditës e plotësojnë gjithë shtëpinë tonë, dhe nuk na lënë që ne të kërkojmë vetëm nga njëra prej saj, dhe këto ne ta përdorim deri në pika që vemi në një burnout total. Dhe kjo nuk ka të bëjë më, ajo që kam kuptuar, nuk ka të bëjë më me madhësinë e një biznesi apo me ku është dikush në karrierë. Nuk ka të bëjë në çë vend është kjo që po ndodh. Të njëjtën gjë e kam pasur me klient suedez. Është e njëjta gjë. Është një koncept i ynë ku ne po vëm fokusin ton. Ndërkohë që jeta është shumë e bukur, jeta është 24 orëshe. Jeta ka shumë ngjyra. Prandaj këto tre kursit unë kam jeshilja që nxjerr bukën e gojës, që t'i jep një një emër, një brandim, një PR, mund ta quajnë, po mund të jetë, unë them që t'i jep zanatin, ajo që është që quesh ja IT, apo ja marketer, apo ja diçka tjetër, je muzikant. Dhe e treta është që të vënë në rrjetin e këtyre njerëzve që kanë të njëjtën gjë dhe të bën të shkurtosh kohë. E dyta të mësojmë, është e verdha dhe e kuqja është e kuqja e urrejtjes, e kuqja e dashurisë, e kuqja e humbjes së gjërave, por që është kaq e nevojshme sa gjithë gjërat e tjera nuk mund të punojnë më. Nuk e di po e dash aq shkurt sa duhet.
Ja, është perfekt. Është perfekt, da. Se më kujtohen dhe takimet e para që kemi
bërë.
Tek tek vila vogël, tek atë të cilën në takimet e para. Dhe doja ta lidhe nëse mund marr vetëm një moment kohë, se përmendët pjesën e kursimit të kohës. Unë mendoj personalisht në momentin që ne ofa lidhën, unë isha në momentet e parë, sa kisha nisur, pra kisha kohë që bëja freelancing në marketing, kisha kohë që bëja freelancing në muzikë, dhe sa kisha nisur të punoj full time, nëse ishte puna ime e parë serioze, si thua, shtojnë. Dhe kisha vështirësinë e ndarjes, pra doja të rrisja, po rrisja gjën time në kursin e dytë, si thua, po rrisja gjën time, po ishte vështirësia e ndarjes e marrjes së vendimeve, pra what should I do when nëse kam kaq çon ditë. Dhe koncepti që më pëlqeu më shumë ishte koncepti i kursimit të kohës, që mbas njerëz të konceptojmë. Pasi thonte, më tha, gjëja që do të bësh, nëse plotson tre kritere që më kujtohen, pra, gjëja që do të bësh, atë brandon ti për atë që je, në atë moment un muzikant jam, dhe doja të brandohesha si i tillë, dhe kur zgjedha marketingun dhe muzikën, dhe vendosa ti bashkoja. Pra doja të brandohesha si personi marketingu apo muzikën doja. Ajo gjë a shitet? Ishte pyetja e dytë, po shitet sepse shisha që prit.
A sill lek tani, jo në përgjithësi, po a sill lek.
Dhe tjetra që ishte pak, më duk pak mistike si fillim, si koncept ishte ato kursen kohë. Po kjo ishte në fakt më interesante.
Atë liron kohë, atë liron kohë, atë jep kohë të lirë.
Pikërisht.
Që ajo është pasuria jone vetme, ëh?
Desha të shpjegoj diçka për shumë njerëz, sidomos për audiencën tonë. Në kemi një audiencë mbi 3000 anëtar të grupit të Facebook për artistët, të cilët në përgjithësi vazhdojnë rrjedhën e tyre dhe sidomos ato përshtypje shoqërore që artisti duhet të jetë i vobekt, duhet të jetë i varfër. Dhe pra rryma drejtimi kryesor që ta shpjegojmë më mirë për njerëzit, çfarë do thot brandimi, çfarë do thot branding, se neve e mendojmë atë konceptin e brandit si diçka madhështore, është gjuhë anglezën e tjetërën. Brandi nuk është asë gjë tjetër përveç se reputacioni jonë. Çfarë mendojnë dhe thonë njerëzit për ty si artist, ose si business person, ose një person që janë jetë, kur ti nuk je në atë dhomë. Pra, në momentin që ti je në një dhomë, do shta njëzë mund të busjeshi me ty, por në momentin që ti kthesh dhe lë dhomën, çfarë përshtype dhe çfarë ndjenje ka njerëzit?
Pra, për fjalë brandin profesional, gjithmonë.
Për brandin profesional në të tillë rast, dhe nëse ne do flasim për rastin e zhvillimit tuaj në biznes, besoj se Lida mund të na shpjegosh pak më tepër për të dy drejtimet e tjera, se si mund të shpjegosh njerëzit për vetë që zhvillohen si artist, pra që të kenë emër të mirë, të kenë famë të mirë, dhe njerëzit ti marin në, ti bëjnë kontrata njën tjetërën, po qëfar janë dy hapat e tjera që juve keni shpjeguar shumë mirë në librin tuaj?
Shiko, në që sot të marim thjesht dhe të marim një artist, dhe le të marim një artist e cili e di që në Londër është vështirë të nëzirë zhbukën e kohë si artist, apo jo. Dhe le të flasim që kë artist ka për të mbajtur e familje, ose në që se s'ka familje është vetëm dhe po mendon që të regulloj dhe të ketë një cilësi jetë normale, dhe të jetë një gjë dinjetoze. Po dhe kur të kthej kokën mos të vitur që ka ikur nga qyteti nga ka ardhur dhe që ka ardhur këtu. Le të themi që ky person i duhet të nxjerrë bukën e gojës dhe e di shumë mirë që është djalë i ri. Nuk është turp, turp është bësh turp, po të vesh të punosh ndeshmërisht, të punosh tetor dhe të nxjerrësh në këtë tetor të ardhurat e tua, që të fillosh që të kesh pa tjetër mundësin që çdo javë të kesh mundësin dy mbas dite, të vesh të futesh në rjetin e dur. Në libër në fakt unë flasë për një piktore aspirante që e quaj. Është rast studimor. Ideja është e tillë, bëhet fjalë për një vajzë, të themi në 35-at e saj, e cila ka arritur të jetë një sales manager në një kompani shumë, shumë të mirë, dhe që fiton goxha lek, por fillon të ndjej që te kjo punë nuk po fiton në një gjë të re, çfarë mund të mirë të si emër dhe si brandimi ka marë, nuk ka vete dhe nuk ka më asë një interes të themi që të nëzitet, të ketë një motivim, të ketë një gjithë të re, dhe dhe fas kujton që në shpinë e saj ka disa piktura që i ka bërë që kur që 20 e sa vjeqa. Merë një set dhe fillon të pikturit dhe shikon që është mirë. Këtu është planifikimi me Elidën. Ajo që ne spjegojmë në liber një për një është me lapsin dhe letrën dhe kujtohet që një shoqe i ka thënë një herë që e di që mund të hapim diku një ekspozit, do sillet sa gjëra, atje fillon planifikimin. Dhe planifikimi është i thjesht fare. Dhe unë them, unë e bëj këtë për atë piktoren, ti bëje për veten tënde. Le të themi për 6 deri në 9 muaj të ardhshëm. Dua të harri dhe këtu niset, dhe ndaj më rezonoi shumë ajo që the, këtu niset që për 6 deri në 9 muaj të ardhshëm, ajo planifikon që të marri të ketë fituar përveç gjërave që bën në shitje çdo ditë, nga pikturat e saj të ketë fituar një shifër që është 12.000 dollar. E formës së prerë. Kur thot këtë, fillojmë mendojmë që andej dhe themi, ok, si do të brandohet? Pra kjo është e para, do të nxjerrin lek ato patjetër, për të punë do dal. Nuk është për të bërë njëri mirë, apo për të thënë që shiko, është shumë e mirë. E di sa të mirë, sa njerëz të mirë ka, edhe artist shumë të mirë, që kur ulesh flet me ta kënaqesh dhe sa po vjen fatura për të paguar ikin të parë dhe ju vjen turp që ikin e së takojnë më dhe i humbet edhe si miq. Ne nuk duam këtë. Ne duam që secili të ketë bollëk, dhe të ketë bollëk të jap. Pra, në qëse flasim për këtë zonjën, 35 vjeçës, si shpo them, fillon kupton një sekundë, se ka dhe diçka tjetër, është një kursi tjetër që unë mund të investohen. Qëfar do bëj për 6 dhe në 9 muaj, do marrë do bëj një ekspozit, do kem fituar 12.000 euro, kur flasim ekspozit është që do brandohem, si një piktore, dekoratore, për shtëpit dhe zyrat. Pra, nuk është që do bëj një pikture cila është në përgjithsi diçka që do më vlej të më njohin, jo, unë dua të njihem për këtë gjë. Dhe e treta, a liron kohë kjo? Patjetër i liron, se a pikturat i ka gjatë të bëra. Pra është një pasuri që e ka të brenda. A do duhet të bëjnë një ri rregullim të tyre? Patjetër, po mendo se sa lek është atje brenda. Në këtë paralel, dikush nga ne mund të mos ketë pikturën, po mund të ketë sa ide që ka vite, e vite të tëra që punon për to, që i ka hedhur në përca letra, që i ka hedhur në përca incizime, që ka vajtur dhe ka bërë disa kontakte me dikën, në qofse dikush është këngëtar. Pra, fillon dhe i hedh në letër gjitha dhe thua, ok, çfarë do të bëj në qofse është kjo që dua të arri për 6 deri në 9 muaj? Çfarë do të bëj në muajin e 5? Çfarë do bëj në muajin e 4? Çfarë do bëj në muajin e 3? Çfarë do bëj javën që vjen? Dhe kjo është të planifikuarit. Në moment që ne i hedhim tek formula jonë që ne quajmë eksios dhe pro, gjërat bëhen shumë interesante. Jeta merë në gjërat të tjera. Dhe këtu fillon të futesh në ca partneritete që ti shikon që janë me gjithmënd pasuruse. Pra, kjo zonja që po flisja nuk do meret më vetëm me shitësa shumë të mirë, nuk do meret më me shitësa të elitarë, por do futet në një rjetë tjetër i cili do t'i liroj kohë, sepse duke u futur në rjetet tona, ne ndihmojmë njëri tjetrin. Pra dikush është shumë i mirë në organizing the exhibition. Dikush është shumë i mirë sepse di ku janë the venues. Dikush është shumë i mirë për marketingun e kësaj gjëje. Dhe kur ulen dhe bisedojnë me njëri tjetrin dhe kur ulen dhe me një shaking of hands, fillojnë të veprojnë, që atje fillon jeta bëhet më e bukur. ka filluar dy ditë javës të imbush me diçka që i mbush zemrën, e kënaq dhe e beson që dhe kur vetë dhe shet, është më e mirë atje ku shet. Për këdo artist, do vënë te puna kryesore, do punojnë si për Perëndin, do punojnë me një përkushtim më të madh, sepse kjo është natyra njerëzore, kështu jemi ndërtuar. Nëse ne kufizojmë veten në njërin apo në tjetrën, pra nëse ti thua un jam kjo artistja që duhet patjetër të bëhem e njohur që do të shes vetëm piktura. Dakor, po ti do të hash çdo ditë apo jo? Ja e shite një pikturë. Ja erdhi, themi, solli lumi kucura. Erdhi e kape një kucur e vura atje u ngroa. Nuk është kjo. Është çdo ditë duhet punojmë dhe duhet punojmë fort. Kush ka thënë që ti je i suksesshëm? Është që të bësh vetëm një gjë dhe ta bësh me rehatin tënd edhe gjithë mbazinë të rishtën për kafene. Unë nuk e di nëse rini ju këtu në kafene, po flas për në përgjithësi kështu, kot. Nuk e di nëse sqarova.
Jo, është sqarim shumë shumë interesant, sidomos për ne që kemi disa vite këtu në Britani. Edhe besoj se një nga elementët kryesor që ju e shpjeguat shumë mirë është planifikimi. Çfarë mund na thuash se si e mbulon këtë temën e planifikimit, sidomos për jo vetëm për artistët, por të gjithë shqiptarët, të cilët kanë arritur në një pikë të derdhjes në Shqipëri, ku nuk mban më ujë dhe kanë vendosur që të emigrojnë dhe të largohen nga Shqipëria. Pa dyshim që kemi të drejtën tonë, sidomos artistët,
Absolut,
nuk
absolut.
ka nevojë të kenë atë dhe. Në kuptimin e mirëfill të fjalës, ne të gjithë jemi patriotë dhe duam edhe jetën tonë. Por artistët dihen historikisht që nuk kanë atë dhe. Jemi ata vagrants, si thonë anglezët, jemi ata udhëtarët e përhershëm.
Emët, bohem.
Pra, që mund ma të regosh për momentin kur ne, si shqiptarë, në çfarë lloj fushë që jemi, vendosim të largohemi nga Shqipëria, dhe kush është lidhja këtu me planifikimin se si
Absolut.
të vazhdojmë më pas?
Është shumë e vërtet. Në qëse do të drejtoheshim Altinit, dhe unë jam shumë shumë krenare për esin e Altinit, ka pasur momente ku ka qenë fare fare grop, që këtu zbët, shecet, ndodhë, e gjithë fillon me këtë këtu. Që do të thotë, ajo që unë vëre, jo vetëm për artistët omor, po për artistët ndofta është qikë më e dukshme, por unë besoj, puna sot është degeografizuar, që do të thotë, ne kemi mundësin të gjithë, për para se të bëjmë një hap, të pyesim përse duhet na bëjmë të hapin për lëvizje. Është sepse na ka ardhur çfarë? Në majthundës me kë? Me veten tonë. Ndihemi pa respekt për veten, pra nuk po jap dhe nuk po marr atë që duhet. Unë kam shumë për të dhënë dhe këtu nuk kam ku të jap. Është shumë e vërtet. Ajo që mua më shqetëson shpeshherë është që ne lëm një pozitë pune në të cilën ne na jepet mundësia e jashtëzakonshme të zhvillohemi. Dhe e lëm duke thënë njësoj si ato startupet të cilët shumica e tyre kur janë në vitin e 9 të tërë e lënë. Dhe është momenti që do merren frutat dhe pikërisht atëherë e lënë. Sepse kanë arritur në pikën që jam lodhur kaq shumë, punoj unë për punën tani, s'është më puna për mua. Dhe kjo është dhe për çdo që punon në çdo lloj pozicioni. Ajo që unë besoj është nuk e ka për detyrë as punëdhënësit, nuk e ka për detyrë as vendit, nuk e ka për detyrë as vendi tjetër i botës ku ti shkon, që të plotësoj jetën tënde. Asnjë nuk do ta di cilat janë dëshirat e tua, çfarë ëndra ke në sirtar, çfarë talente ke. Po dhe si artist, unë do të thoshja një hap i jashtëzakonshëm do të ishte ato hapet që unë do të thoshja janë 100% i asaj që bën. Fillo me 20% lidhjet e reja, gjërat e reja që ti do bësh, që të kesh një bazament të mirë nga ana monetare, nga ana e mbështetjes emocionale, nga ana e një rrjeti të jashtëzakonshëm që ne krijojmë. Dhe fatkeqësisht kur largohemi, është si thua shkulim gjithë rrënjët dhe ikim dhe duam ndemi në një tokë të re të panjohur, dhe pse nuk ngulen rrënjët andi, po si të ngulen ato rrënjë? Edhe në shpinë tënde që ishe të desh kaq vite ti bësh gjërat. Dhe ajo që unë besoj është mua më vret më shumë vrasja që ne i bëjmë ëndrave tona për shkak të keq planifikimit ose të mos planifikimit. Dhe më keq është kur ne nuk planifikojmë për veten tonë. E dini që jemi pre e planifikimit të dikujt tjetër. Dhe ne ikim nga një pozicion ku ne ishim relativisht mirë, se shumica kanë qenë me nënën, me babën, rreth e rrotull, me njerëz të njohur në hotel me 5 yje. Dhe vim këtu dhe pastaj do të fillosh, oh, the bills come there, you have to pay the bills. Edhe është një tronditje që shkjo që po bëj. Dhe kjo tronditje është e madhe dhe kur vjen në mënyrë të planifikuar. Mendo shumica që vinë dhe ikin me një largim që kjo gjë nuk bëhet këtu. Asnjë gjë nuk bëhet në asnjë vend nëse ne nuk merremi me veten tonë. Dhe unë këtë gjë e kam të menduar realisht, e kam të provuar dhe di çfarë them, domethënë nuk e di pse na ndrove këto gjëra tani më mirë.
Unë e kap, shatën e
Je
kap.
silent, je silent, Tamar.
Nuk e di çat. Okej, okay,
Është
rregullim.
okay, është okay. Ishte një view e veçantë që na vure. Ishte
Pani
një
e
dolëm
veçantë.
sikur ishim në nxorët si artista atje që na vut kështu në për
Po,
korniza.
me piktura me korniza, sepse ajo ishte
Po
pjesa.
pra, po pra.
Yeah.
Do të thënë, ajo që unë besoj është që ne kemi për detyr, e kemi për detyr ndaj vetes, të përdorim ato talentet tona, sidomos shumica e atyre që janë artistë, e kini detyr ndaj botës. A di çfarë më pëlqen një gjë, është një nga parimet që unë mësoj që është parimi i Davidit. Edhe di pse më pëlqen, sepse është figura mitike e Davidit dhe Goliatit, që secili nga ne kur del në tregun e punës është njësoj sikur ke Goliatin para. Një gjigant të madh që ti nuk e di. Vetëm duke gjetur një gur, dy tre gur që janë talentet tona, ne mund të futemi shumë bukur në tregun e punës. Por Michelangelo ka thënë një gjë shumë të bukur. E pyetën, si ka mundësi që bëre Davidin? Si ka mundësi kjo skulpturë jashtë të zakonshme? Ishte shumë e kollajta. Unë pash të ka i bloku i madhi mërmerit, pash Davidin brënda, dhe vetëm pastrova gjithë pjesët tjera. A nuk është kjo në fakt misioni jetës tonë që ne do të shikojmë ku e shohim veten dhe pastaj të heqim pjesët e tepërta. Dhe shpeshherë pjesët e tepërta nuk janë të barabarta me vendin e lindjes. Shpeshherë. Shpeshherë nuk janë të barabarta me heqjen e vendit që kemi ardhur sepse s'na bën ky vendi. Nuk është me atë, është mindset-i ynë, është si dhe sa mendësia jon fillon të zhvillohet dhe të kuptoj që ai Davidi aty, dalja nga bloku i mërmerit është detyra ime. Nuk e ka për detyrë askush, si thash, as punëdhënësi, as pronari, çfarë quhen, as bosi. Po as vendi ynë i lindjes nuk e ka dhe as vendi tjetër ku kemi ardhur nuk e ka. Te kemi ne çfarë vlere ne ofrojmë treg e kemi ne në dorë. Okej, okay, se flas me shumë pasion.
Jo, është shumë interesante, sidomos kjo krahasimi me Goliath edhe Davidin, që ne shpeshherë na duket gjëra kolosale, po mjafton që
Tre gur, a i mori një gur, i thamë vish për zbatorën e mbretit, jo, ka marrë një nga ato, që quashim në ato që ishim elastika?
Elastika.
Elastik, kur i gurin elastik, pam në tokë, kjo nuk do të thotë që ne do të hedhim në tokë tregun, por ne do futemi në tregë. Dhe është ne futemi duke qenë vetvetja, duke qenë me ato talente që ne kemi, që jo kushdo i ka. Në moment që ne kuptojmë që kemi ca talente që janë të vëna mrekullisht në ne, nuk kemi gjë në dorë ne. Unë kur kam parë Altinin tek Stella Resort dhe i kam parë dhe ishte një djalë i ri me ca ëndra të reja, me ca ëndra të bukura, me ca gjëra, dhe që përpiqej dhe që bënte gjëra dhe ishte pak a shumë fillimi i marketingut të tanishëm, ha? Do me thënë ishte, kishe ca ide që ishin edhe për kohën që janë shumë shumë të mira, por nga ana tjetër, unë nuk mendoj që e dinte vlerën e plot, të sa pjellore kishte trurin, dhe sa të mirë fokusuar e kishte. Dhe nuk e kupton të pse kishte këtë përplasje, po unë s'dua të bëjtë, unë s'dua të bëjtë, shiko, në qëse këto dy talente janë dy kur dhe tu, bëj bashkë, kurit elastika edhe.
Atëherë me që sollëm Altinin, desha Altini ka disa muaj që jeton këtu në Britani, ka ardhe dy herë tjera për para, dhe ka pasa disa eksperienca. Në librin tua ju flisni gjithashtu edhe për faktin që ne duhet të ambientohemi me ambientin e ri në cilin shkojnë. Altin, qëfar mund të nëndash me ne për eksperiencet e tua, sidomos për rjetëzimi, networking? Si ka qenë për ty kjo eksperiencë? Ka qenë diçka e frikshme, diçka që një zbulimi mirë, ka qenë kënaqësi, ka qenë diçka që të kanë ndihmuar ty të gjesh mundësi punësimi, mundësi biznesi, mundësi bashkëpunimi e tjera, që është pikrisht e lidhur me librin e Elidës, që fletë që ne me të vërtet mund të lëvizim, po që se kemi në planin tonë është akoma dhe më mirë, këtë elementin e networking që i themi Britani, që është rjetëzimi në Shqipë.
Ose në Shqipë është në mirë një mikse një qiflik.
Ma miksin që flik.
Historia, unë mendoj këtë që Ardhja në një vend ose krijimi i networkut fillon shumë para se ti të vish në një vend. Në sensin që unë lidhjen emocionale, si te me anglinë, kisha qëkuri se, okay, you're gonna listen to
Thank you.
Yes.
Do të dëgjojmë shumë më tepër nesër. Kemi të ftuar ditë me zi, presë të dëgjojmë.
Do ta kesh lidhjen, e kisha lidhjen tonë emocionalisht, në sensin që dëshiroja të ardhja të kulturë. Lidhja networkingu filloi nga çka po thoja para. Kur fillova të punoja online, pra kur fillova kontaktet online, që fillova të isha session member, regjistroja për njerëz në studio, duke qenë në Shqipëri e ka treg të vogël, jam pak të fokusuara, fillova shifja online. Dhe okay, people would hire me to play on their songs and everything. Tani, në rrjetin e atyre personave që would hire me, qëlloj dikush që rezonoj shumë si person, Davidi, që është mik i përbashkët i imi dhe i të morit. Dhe lidhje i me Anglinë, networku im filloj që kur isha në Shqipëri. Dhe filloj parimisht jo sepse ishte Anglia vendi ku njerëzit bënin këto gjëra të huaj, po sepse Davidi ishte ai personi që realisht edhe ai ka qenë i shkputur, si të thuash, ishte ai misioni i tij, gjëja e tij dhe çfarë ndërtoi ai, isha unë gjëja ime çfarë po ndërtoi unë, rezonuam në çfarë po bënim bashkë, siç rezonova me Tomore, rezonova me Elitën dhe krijuam lidhje. Dhe kur unë erdha për herë të parë, erdha i ftuar pasi by help came him out occasionally, fillova duke ndihmuar dhe kompanitë ku punonte ai, universitetit ku punonte ai, dhe merrdhi mundësi që u ftova prej tyre të vija. Jo se isha unë që po vija unë të jepja mend se erdha unë dija më shumë ose whatever, po
Në,
nëse
asnjëri nga ne, asnjëri nga ne nuk e ka këtë mendje. Unë një herë absolutisht me zipres të mësoj, kënaqem që mësoj.
Isha unë sepse tentova bëja të lidhje. Në momentin që erdha këtu, normalisht, megjithëse kisha lidhje kulturore, është gjithmonë ajo tronditja pasi është e para tronditja e qytetit të madh. Është e dyta e realiteti që now you have to pay the bills, edhe nëse do ishe vetëm në Shqipëri është tjetër gjë kur je vetëm tu dhe kur je vetëm në Shqipëri dhe fillon realizon që këtu është tregu madh, mund të jenë shumë njerëz, por ajo mesatarja bile me si mund ta shifja unë është dhe me ulet se mesatarja në Shqipëri pasi a lot of people here that just don't try and they stay in that. Por është një numër shumë i madh. Ato persona që kalojnë për te, pra 2% që kalojnë për te, ka të njëjtat karakteristika dhe të njëjtën mendim, të njëjtën filozofi dhe me atë personin që kalon në 2% që në Shqipëri. Pra dhe persona me cilën më bëra networkun parimisht për mua ishte, jo se ishte më e lehtë, se në të njëjtat hapa kalova si gjithë. Por pasi u nisa me filozofinë dhe me idenë që to find the shared value, pra duke ofruar gjatë gjithë kohës.
Absolut.
Duke ofruar dhe duke gjetur atë vlerën e përbashkët. Dhe këtu pata fatin që, okay, you're gonna know people, you're gonna do things, por është gjithmonë e gjithë që të ofrosh dhe të marrësh ato vendime. Dhe normalisht është pjesa që më ka një morilda shumë është në marrën e vendimeve. Pra unë do të vijë këtu, I will be...
Një ide që është e mrekullueshme kjo e sharing, do të thënë dhënia e diçkaje që të krijosh atë lidhjen tënde. E
Absolut.
këtë sepse kemi dy aspekte këtu. Një që çdo person i ri sidomos kur fillon në fushën e vet biznesit që krijon diçka të re dhe në fushën e artit duhet t'i japë diçka, ta vërtetojë për të mësuar, dhe derisa të krijojë ato lidhjet edhe më vonë pastaj mund të presi për shpërblimin. Por në këtë
Absolut.
pikë rast ka dhe abuzus të marrjes së diçka e falas, dhe si gjithmonë, sidomos artistët janë persona të cilët e vuajnë gjithmonë këtë mentalitet. Pra është në shtresa të ndryshme të shoqërisë ku artistët në përgjithësi vendosen të fundit nga ana shpërblimit financiar po flas të rast. Dhe e shikojmë rëndom në të gjitha fushat e jetës ku i thonë një artisti, Altini po kam ditëlindjen, nuk do vishti bishti kitarës, ndërkohë që një avokati nuk i thuhet kurrë që oh, do ndaj gruan time, kam 10 milion pound për të ndarë në pasurinë time, do vish ma bësh falas. Atëre, Elida, mund ta shpjegosh diçka në lidhje me këtë, me shpërblimin dhe si neve mund të mësojmë nga eksperienca jote në aspektin që duhet të japim, pra duhet të investojmë që të marrim shpërblimin mbrapsht, por dhe deri ku mund të jetë ai aspekti i kufirit që të mos abuzojnë nga të dy palët, dhënia dhe marrja.
Më lejo të falenderoj s'pari. Unë di që Altini më tha që do flasësh me Tomorin, tha po vjen për të gjithë do flasësh me Tomorin, kështu që shumë kënaqësi që të njoh, si mi takuar akoma, po që ajo që ti the është shumë me vlerë. Le të kujtojmë një gjë. Unë thash pak përpara që të qenit artist është një trade. Pra është në fund ditës është një zanat. Ajo që ndo të thoshe që e bën diferencën, sidomos me artistët, nuk di flasë në përgjësi, ju dine shumë të tepër, po ajo që unë besoj që bën diferencën është kjo. Në që se cilido artist, gjatë ditës, punon dhe nëzirë mjaftushëm për veten e vetë. Kur ati do t'i kërkohet të bëjt diçka, në artë, duke ditur vlerën e orës së punës së ti, jo për atë që do të bëjë, po për atë që është, sigurisht që nuk do t'jap orë punë e falas pa mend. Dhe pikërisht tu vin ato tre pyetjet që tha Altini pak më parë. Does it pay me? Pra dikush më thot hajtë bashkëpunojmë. Edhe hajde bëjeni çik të për mua. Okay, does it pay me? Kjo është e para. E dyta, does it brand me? Dhe e treta, does it free me time? Në qoftë se ti ke para, it doesn't give me money, okay, maybe it's for branding. I will go, unë do vetë atyre do bëj majën e artit tim, me logikën, që kur të kemi kur andaj, unë të kemi gjithur një ose dy klientë atyre. Dhe, a më liron ko, unë do bëj një gjithë të cilën e kam ready made. Pra, unë nuk do vetë dhe të vetë të hargjoj ko, që të bëj playlistën që i duhet ati për ditë lindja. Po unë do vete atje për shumë dhe unë do bëj atë 25 o 25 gërsheta, sepse atë di të bëj, because I don't want to lose time, I'm not being paid for that hour. Po e para për mua fillon nga digniteti i personit. Nëse një person është që është duke punuar edhe në ndërtim, dhe është duke punuar dëshmërisht dhe është duke marrë sa lekë dhe ka mbuluar veten e vetë, është i mbuluar, pra nuk vetet e këtjetri si artist nga dëshpërimi. Kur ne vemi nga dëshpërimi, të gjithë ne nuk ka të bëj fare cila trade. Mund të vetë vej një CEO me të ardhura vjetore në vit 300 milion, flasim. Dhe prapë kur do vej të bëj një deal, në që se shkon si me dëshpërim, dhe shkon si do or die, është e kuptush me gjithë mund do dala me në humbi. E një ta gjithë pra, dhe artisti, si kushdo tjetër, përsa kohë ka një 80% të kohës vetë, kryesoren, sa pa u bërë që të jetë këthyër totalisht një artist që është i mirë njohur, që është një në 1.000, apo një në 2.000, apo një në 1.000.000, I don't know, varet qëfar objektivi dhe vetës. Por aja dhe zhëja i gjës, në që se dikush është i dëshpëruar, e bënë edhe falës. Sepse mendon që edhe po dro ma e, dros ma e. Po sikur të më japë, çfarë jam, po sikur ti them jon, çaj them jon, më një tjetër ai dhe mua nuk më njohin. Duke vajtur me një krenari dhe dinjitet prej artisti, prej zanatësiu, do të përdor fjalën, që ta kuptojmë tamam, pra është një zanat që njërzit kanë nevoj për atë zanat, kanë nevoj, ose jo, po s'ka nevoj, sot kërkojnë s'do vesh, por do vesh do japësh, qëfar është ajo që ti ke të gatshme, që ke më të mirën tënde, dhe që e di shumë mirë që do të bësh 20% çdo gjës, sepse nuk ke si të harxhosh kohë. Tani kjo nuk do të thotë që nëse do të rrasin në një charity apo nëse do të rrasin që do vesh diku dhe janë është familja jote dhe s'diskutohet. Patjetër që këto janë gjëra që ne si shqiptari kemi dhe common sense e kemi shumë të mirë. Po kur flasim që ti e shikon që dikush po të thotë, hajde se kam të gjë, është shumë e qartë që ta bësh, unë mund vi atje nëse fill pas kësaj, unë do vi tek puna jote dhe aty do bëni një ditë lindje dhe unë pa tjetër do paguem atje për të gjënë. Edhe nuk është turp të thuash për zanatin tënë që unë, këtë që bëju nuk dita bëj njëri tjetër. Nga ana tjetër, unë do të thoshe që artistët ndofta flasë pa ditur gjë këtu, po flasë si loj zanati. Në që se nuk janë vazhdimisht duke u përmirësuar, duke u bërë ekspert, dhe duke u bërë ekspert në një gjë shumë të ngushtë, jo në everything, edhe ofertat nga njerëzit do ju vinë më rrallë për falas, sepse në qoftë se dikush është i shkëlqyer në një gjë, ai nuk mund të hyjë kudo dhe në përgjërat që njerëzit s'kan mundësi të paguajnë. Ndaj unë do të thoshe që një nga gjërat që unë nxis fort është them të bësh i aft për kaq, për midis dy thonjve. Midis dy thonjve. Ama këtë që di ti këtu, ti nuk di gjithë të orët e rotu, thonjme, ama këtë që di ti këtu nuk e di njëri tjetër. Dhe unë nuk besoj që do më thot dikush hajde, të më thot hajde bëjen që këtë gjënë falës. Dhe ndaj avokatët nuk po a thonë kur, sepse ata vazhdojnë dhe mësojnë vazhdimisht dhe vazhdojnë mësojnë cilat janë ligje, cilat janë hilet, cilat s'janë hilet. Ndërkohë që një artist është që e para e shet veten lirë, ndofta nga dëshpërimi, ndofta sepse mendon që po s'bëra këtë, po si bëra këtë nder të personit, dhe në qëse këtë personit ka dhe në qik emër, shikoj, njëri që ka emër do vlerësoj se zbën ekspertizën e dikujt. Po në qëse kjo ekspertizë është dy uja një oriz, edhe është i gjej përgjithshme, edhe do guxojnë të kërkojnë, apo jo? Nuk e di në kalova qartë si përgjigje.
Shumë interesante, ndoshta Altini mund të komentojë edhe më shumë për këtë gjë, por një nga gjërat kryesore që artistët krijuesin në përgjithësi, po flasim edhe për shkrimtarët, për gjithë persona krijues që kanë një pasion, një dëshirë të brendshme, nuk nisen nga koncepti i një sipërmarrësi. Sipërmarrësit në përgjithësi dhe ata janë krijues dhe kanë një pasion tjetër për të krijuar një ndryshim në shoqëri. Kurse artistët kanë pasion për të krijuar ndryshim shoqëri, duke u nisur nga pasioni i tyre. Dhe ku qëndron për mendimin tim ose defekti ose pika e ajo themra e Akilit të artistët? Unë jam i sigurt edhe Altini, edhe juve, unë e krijoj ose dua ta bëj atë që ndjej brenda edhe kur nuk kam ndërmend të paguajmë për këtë gjë. Dhe kjo është mendësia që ti Elida fole më parë, që mendësia jon duhet të dalim jashtë atje si sipërmarrës. Pra jemi zanatçinj, të dalim në radhë të parë, pasionin ton ta vlerësojmë si zanatçi, po ndërkohë dhe të krijojmë në vetvete. Dhe kjo është
Ti
thema
më
zanatçi.
dhon fjalë keqe kur thua zanatçi, po është ajo që doja të thosh është
Artizan,
si mjeshtëri,
artizan më e
si
bukur.
mjeshtëri, është mjeshtëri. Pra ti je mjeshtër në diçka, atë që bën ti nuk e bën dikush tjetër. Por pa dashur të ndërpres, ajo që do të thosh është që është një mjeshtëri, të cilën mjeshtrin e duan të tërë. Por mjeshtër nuk bëhesh brenda natës. Mjeshtër nuk bëhesh se i thua vetes jam mjeshtër. Po ti duhet vërtetosh me ore, me ore, me orë të tëra pune, që ajo që i jep ti, ajo që krijon ti, është realisht unike. Dhe kjo është pjesa që bën diferencën, mendoj unë.
Altin, që a me ndonë ti në lidhje me këta që për shembull, jemi të gëzuar, shkojmë në artin tonë. Jemi të trishtuar, shkojmë në artin tonë. Duan të bashkojmë me miqtë, shkojmë në artin tonë. Duan të fitojmë para, shkojmë në artin tonë. Pra, arti në vetvete jemi ne dhe ne bëhemi gjithashtu dhe arti. Që a me ndonë me këtë lloj konflikti të përhershëm në botën e krijuesve që ndoshta mund të jetë edhe themra e Akilit.
Është interesante se muzika, sidomos Londër ose wherever, si thosh, një Wild West. Dhe në Music Cities, pra Music Cities ku muzika është parsore, që në Europë është vetëm Londra. Dhe në Amerikë mund të jetë vetëm Nashville ose deri diku dhe LA. Po flisim për dëshpërimin. Njerëzit e nuhasin dëshpërimin. Pra, people can smell desperation. You just
Absolutely.
nuk i shkon dikujt edhe i thyll, "Hey dude, can I play guitar for your record? Can I do that?" Nuk e bën dot atë. Dhe duhet kohë dhe nuk e bën dot ashtu, pra duhet ndërtuar para marrëdhënia me personin dhe ajo marrëdhënia me personin është e marrëdhënia që over time do të të bëj build personat e tjera. I'm not saying gonna be friends in that sense, por pak të në muzikë është një proces që do kohë që ti të kalosh tek ajo pika që nga i personi që shkon thjesht ai jam session e një shred or whatever, që ti jesh te personi që punsohesh, pra është e diferenca mes je ti që paguash për ta bërë, you're the session man, or you're personi që paguash për ta bërë, dhe ai tjetri që thjesht kon luan. Se po ta marrin për atë shtu, ka persona që thjesht luajnë pa parë, po shkojnë gjakundi. Dhe mendoj që thelbi i të gjithës, mendoj do t'i nguje përgjishme, kjo është planifikimi, dhe them planifikimi why, jo se ti shkon me
Yes, yes, yes,
intention, jo se me intention e keq, pritëm se do e njofun këtë tani, se ky njef këtë, se ky njef këtë.
No.
Ti shkon me atë, jo krenarin, po ti shkon me atë valin tënd, që okay, I can do this for that, dhe fillon pas e gjykon, në bas të pikave. Normal, you're not gonna say no to everything, you're gonna say yes to many things, dhe eksperimentosh, dhe mos kur vjen qytet e ri, problemi i me ma dhishtë se në fillim po thëja shumë pa, sepse është gjithmonë përshtypje që vjen në Londrë, shef të bën këto, dhe pas e detyrosh, e pak nga pak, you're gonna make the struggle, you're gonna say a lot of no's. Mendoj që diferenca të paktën në kreative është, e para është reliability. Nëse je artist, you don't have to be the best, you have to be the most reliable. Sepse gjërat janë kohë. Arsyeja pse një session prayer ne që punojmë studio, arsyeja vetme, sepse ne punojmë se bëjmë gjërat shpejt, we show up early, we do things fast. Kjo është e vetmja arsye, sepse gjërat
Shiko,
Po.
është një mjeshtërim edhe atje, atim që ti bësh gjëra shpejt, është që ke shumë orë pune atje.
Është një shtërim vete. Por
Nuk
është
mund të thuash që është një gjë që, okay, I'm just reliable. No, you are reliable in quality and in time. Dhe me thënë, kjo është sa orë ke punuar në dhomën tënde në errësirë ose që së dëgjon njëri. Dhe unë besoj baza është si në çdo mjeshtëri tjetër, si në çdo zanat tjetër, është sa hedhim brenda,
le
sa
ta bëjmë
mësojmë,
bërit.
sa jemi të mësueshëm, ti që bëu. Sepse ajo që unë bëresh peshër me shumë persona, është që sa po mësojmë diçka, harim një shkallë të tillë, dhe pastaj ne presim na hapen dyert, jo. Sepse dyert e reja më lart janë çik më të larta, janë çik më të vështira për të shtyrë.
Mendoj që është fillimi si whatever, qoftë artistike, qoftë vizuese, mendoj që you got to do it just for doing it, sepse sidomos kur vjen pjesa për art ose edhe ku ke iden të tash fillon, you got to do it just for the sake of doing it, in the sense that whatever që çon pjesa stresi, sidomos të muzikë që ndodh në pjesa që konflikti i madh në pjesën artistike dhe çfarë ndon industrinë kreative, mendoj nga gjithë industritë e tjera, që në industritë e tjera vjen një standard që it's okay to be shit. Në sensin që ti shkon tek ajo puna, është okay që të të bërtasi botë, në gjithë botën, s'po them në çdo kulturë. Dhe ti e merr mirë që do shkosh, dhe është e mirë që lloj threshold i caktuar nga shoqëria që është okay to take shit në një thonjë, dhe njerëzit janë okay dhe vazhdojnë. Çado që ndodh dhe ku shkojnë në familje shkputen. Disa shkputen. Tani çan ndon nart. Ndon do kjo gjë që çdo gjë është personale. Dhe trikëria tjetër përveç që jeni reliable, dhe reliable futen shumë gjëra, like you do things effortlessly whatever, është shkputja emocionale. Sepse gjithë janë replaceable, qoftë edhe më i miri në botë. Pra është e pjesa e egos. If you show up in the studio ose në çdo lloj momenti, ty të mund të flasë dikush në pjesën kreative që i has no idea, but he's the one having the session. Tani, një shtëria në pjesën kreative që të bën ty lokë të armë që ti e vret e ego në momenti që shkon aty, you listen to it e përkthen atë, zjuar se e jo të qëndron në mënyrë nëse si e përkthen atë, qoftë një instrument të bësh një vitë mes me shasht që duhet dhe qëfar dëshirohet, dhe në momenti që dhe hit the record button, nëse momenti që ti e në skenë, nëse dhe bësh edhe diskutimi, ti e këthe ego në sekundë. Por është kjo momenti besë që bënë atë vrasje në arse. Ego është ajo që vetë jam, i dhe jo në terma mistik, por është you have to detach, është krijimi jot, por duhet bërë kjo parim. Okej, ne po punojmë për biznesin, we are working for the business. Doesn't matter nëse unë jam shefi, ti je punonjës, whatever. We are working for the song. So it's just about the song. Është një entitet më vetë dhe po punojmë për të. Pra, është vështirësia dhe ky problemi i egos është që sjell mendoj dhe shkputjen në faza të tjera. Sepse
Më
momenti ku hartë moshë.
pëlqen shumë koncepti jo dhe biles ta kthejmë, ta sjellim pikrisht tek fakti që ne kemi këtë të premte në orën 6 mbasdite, fillon në 6 e gjysmë, po 6 mbasdite, do takohemi të gjithë dhe Elida do na japë një informacion më të detajuar për të
Oh,
gjithë.
a mundem të shtoj diçka? Shiko, ftesa nuk është për këtë do. Atje nuk duhet të vi dikush i cili di gjithçka. Ne nuk dimë gjithçka, ne shkojmë mësojmë nga njëri tjetri, do ndahemi në disa grupe dhe we will have fun. Atje nuk do vi dikush i cili realisht është dorëzuar. A thotë tu zbëhet, atje zbëhet. Ne duam njerëz të cilët janë të gatshëm, vinë të thonë we will try again. I kemi rënë, kemi thyer turin, te kishim vështirë atje, kemi vështirë këtu, po duam t'ja dalim. Dhe e fundit fare, unë mezi pres njerëz që do vinë dhe duan të dalin me një libër që ne do japim, në cilin kanë bërë një plan të thjesht fare për 6 muaj të ardhshëm. Pra, vërtet do të kemi patjetër refreshment and stuff, por nuk është kjo ideja. Ideja është që është një working session, është një group coaching, që është VIP me të cilin kushdo që do të vi, do duhet patjetër të vi me mendjen që do ndaj një përvojën time dhe maybe I will learn something, write it down and have it for the upcoming 6 months.
Pra,
E në
cini.
qofë se do vi, do duhet të shkruajnë patjetër, duhet të atëshojnë emailin, unë duhet patjetër të njofë nëse realisht janë për këtë grup apo janë për një herë tjetër, kështu që të falenderoj shumë për ftesën, por ju lutem, numrin e kemi të kufizuar dhe ne duhet të dim pikërisht personat cilët janë duan të marrin the mindset of entrepreneur.
Pra, në qovë se kuptoj më mirë, në ratë parë, personat të cilët janë dorëzuar jetës dhe që thonë që ata negativët ose cinikët, ju lutem disinkurajojmë që të mos vini në këtë event të
Po të
premte.
lutem. Altini mund të thotë më shumë për këtë gjë, sepse
Persona
realisht do ndihen shumë out.
E dyta, personat të cilët din gjithçka dhe kanë arritur gjithçka dhe janë ata
Të mor.
cinikë të ershëm, nuk kanë nevojë. Dhe e treta, personat të cilët kanë atë ndrojtjen që mos të kenë mendje hapësinë që të mësojnë diçka të re, gjithashtu nuk do të vini. Dhe nga ana
Absolutely.
tjetër, mund ta interpretojmë dhe më mirë, personat të cilët kanë uri për jetën, personat të cilët kanë pasion, personat që kanë ambicie dhe duan që të mësojnë nga të tjerët, persona që janë mendje hapur dhe me të vërtet duan të shkëmbejnë ide, të mësojnë diçka të re,
Absolut,
të
absolut.
largohen me një diçka praktike në të cilën ata do të
Të
jenë.
cilën e kanë dhurat, të cilën e kanë dhurat në unë.
Ata
Ati
janë të
do
mjekësuar.
japim, do shesim dhe librat, do jepen librat janë dhe në audio, janë dhe në hard copy, janë në shqip, janë dhe në anglisht, dhe më mbrapa me disa prej këtyre personave do hapen disa group coaching, të cilat janë takime mujore njëherë në muaj online, dhe takime live njëherë në 3 muaj. Do me thënë, kush ka në mëndë dhe do të zhvillohet, unë besoj që ky është vëndi dur. Ajo që ndodhë shpesher të morë, dhe unë do doja ta mbyllë, nuk e di se si jemi me kohën, po ajo që ndodhë shpesher është, ky grup që ne flasim, janë grupit të cilët janë jashtë çdo radari ndihme tjetër, sepse nuk janë aq të fuqishëm dhe të pasur sa të venë në për kurse në coaching sessions për karrierën e tyre individuale, dhe nuk janë aq të varfër sepse janë persona që paguajnë taksa dhe janë në rregull, nuk ndihmohen nga shoqatat. Kështu që ndaj mendoj që cili do të person që është në atë pikë që thotë kam ngjecur në karrierë, që ka frikë nga dështimi dhe nga varfëria, që nuk bie dakord me varfërinë, që nuk bie dakord me atë mendimin që unë do vdes i varfër. Edhe që janë sidomos ata persona cilët mbasi mbarojmë të live, mund të futen online dhe të shikojnë cilët persona janë që kanë marrë nga kurset e mia dhe kanë ndryshuar jetën e tyre. E gjin kollaj fare me emrin tim, po të futen në YouTube, gjin kaq shumë testimonials dhe persona si puna Altinit që janë real, që janë të vërtet, dhe që vazhdojnë punojnë, sa që unë besoj që do të duhet marrin vendimin vetë, do me thëmë. Por ju lutem ata që duan din, duhet pa tjetër të nashkruen para prakisht. Nuk presim njeri që të vi nga rruga dhe të futet brënda. Është, adresa është në Gaja, që është një lokal përball, do të them prapun, përball muzeut si në Shqipëri, përball të British Museum.
Pra lokali është Gaia, që është përballë British Museum. Diku aty në link në komente në Facebook do keni edhe linkun ku mund të regjistroni.
Po, do ta vëm patjetër, edhe linkun e regjistrimit, edhe linkun e librit për ata që nuk do kenë mundësi të vinë, por që duan ta marrin librin. Do të jenë të gjitha do të jenë aty, që mund të blehen nga PayPal shkolla e kërë. Që mund ta marrin soft ose.
Pra, njerëzit duhet vinë orën 6 mbasdite.
Ata që do lajmërojnë dhe ata që do flasin s'pari me mua.
Shumë mirë, edhe do zgjasi diku ke 1 orë gjysmë, 2 orë? Apo...
Besoj po, besoj është 2 orë, 2 ore kemi menduar, pa fillon me një prezentim të vogël, pastaj futemi në grupe pune që është fan, kemi dy moderatore që janë të shkëlqyera, që është Suela Tuçi edhe Teuta Hysi, të dyja janë që vinë në bizneset e tyre, dhe që janë që janë në programet e mia, kanë kaluar në programet e mia, dhe që tani jemi në pozita që bashkëpunojmë, ato janë në biznesin e tyre dhe ne jemi partner strategjik bashkë. Edhe Altini që realisht na ofrua të vinë nesër. Okej.
Okay. Është pas nesër, i bie të premten, dhe më thënë.
Të premten, të falësh, pas nesër. Dhe vërtet,
unë do jem aty, do vi, se jam gjithashtu në një
përkërë. Mirëse të vish, mirëse të vish.
Shumë kënaqësi, kështu që miqtë të dashur, me të vërtet që për ne është një privilegj që kemi Elidën, e kemi këtu në Londër, po krijon diçka jashtëzakonisht të veçantë. Është një person që ka një eksperiencë të jashtëzakonshme gjithë jetën e saj me shërbimin që ka dhënë kompanive nga më të mëdhajat në botë, me udhëtimet e saj që ka bërë nga Amerika deri në gjithë vendet e Evropës, me persona të cilëve ju kanë ndryshuar këndë vështrimi dhe jetë dhe i kanë dimuar, dhe kemi privilegjin që ta kemi këtu, këtë të premte, në orën 6 mas dite, ke Gaia, restoranti Gaia, që është për balë British Museum, informacionin e keni aty tek linku, duhet të registroheni, nuk mund të vini këshu sepse ju doli rruga dhe do të kaloni aty, dhe jemi shumë të mirë. Elida dhe
Shumë
Altini,
faleminderit.
falenderit shumë,
Shumë
një
faleminderit.
pjesë e mrekullueshme që besoj se gjithën pa.
Zoti ju bekoft, shumë faleminderit, shumë faleminderit.
Mirupafshim,
Mirupafshim.
mirupafshim të premte,
Pafshim.
mirupafshim.
Pafshim të premte.